Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi har i dag den 4. februar 2010. Overalt er der snekaos. Klimadebatten er i øjeblikket forstummet. Den tredje, jeg kom til at sige den fjerde, det er den tredje i dag. Undskyld, kære lyttere. Det er godt, jeg har Arne Melcher her i radioen. Det vender jeg tilbage til. Vi har i dag den 3. februar 2010. Overalt er der snekaos. Klimadebatten er i øjeblikket forstummet, og i Danmark har vi isvinter, som ikke er set i mange år. Men Radio Shalom sender som altid. Slud, sne, frost og snestorm kan ikke holde vores gode udsendelser tilbage. I aften har vi et interview med Arne Melcher, det er blandt andet omkring hans det er omkring præsentation af hans nye bog, Direkte linje til himlen. Og ud over det, så har vi også nogle kommentarer fra Arne omkring hele den diskussion, der har været vedrørende Café Schmues forsamling eller café halløj den 4. marts, hvor vi har Tør Seidenfarten, og vi har Mogens Lykketoft omkring kritikken af Israel, og hvor vi så også har Arne Bent Melcher i Café Schmues i en diskussion omkring kritik af Israel. Og sidst, men ikke mindst, så har vi en snak om Jørgen Kieler, modstandsmanden Jørgen Kieler, som blev jødernes bænderdam her i København den 30. altså i lørdags. Men først vil jeg bede om lidt musik. Dog vil jeg gøre opmærksom på, at vi også ved teknikken har Marcel Julsari, og jeg selv er Bjarne Krasnik. Ja, jeg vil gerne byde velkommen til dig, Arne Melcher.
Tak.
Og så vil jeg gerne lige sige til lytterne, I må undskylde, at jeg sådan kiksede lidt her på forkant, men det må være på grund af alt den der sne og slud og alt det her løg. Men i hvert fald har vi Arne her i radioen, for det første for at tage en dialog omkring diskussionen Salon Smoosh og den der kritik af Israel, og for det andet for at snakke om Arnes bog, som hedder direkte Linje til himlen, og for det tredje at høre lidt, og især høre omkring Jørgen Kieler. Men først Salon Smoosh. Den 4. marts, der vil der i Salon Smoosh være en diskussion, hvor man har inviteret Tøger Seidenfarten, Mogens Lykketoft og Bent Melcher. Den hedder Kritik af Israel, hvor går grænsen? Det er jo al den ballade, der har været i de sidste år omkring kritik af Israel, men man glemmer helt Hamas og palæstinenserne og den måde, de agerer på. Og der har været en kæmpe dialog i medierne. Der har været en kæmpe dialog over internettet til alle mulige og umulige. Jeg har fået de første 50 mails omkring holdningerne til, hvordan man bør forholde sig til Tøger Seidenfarten og Mogens Lykketoft, og om Bent Melcher er den modvægt sådan alene i forhold til de her to herrer, i hvert fald hvad angår Mogens Lykketoft, er markant imod Israel på mange områder. Jeg har sådan tænkt at snakke lidt med Arne om, hvad gør man egentlig i forhold til de her to herrer? Jeg ved, at du ikke er enig i, at Tøger Seidenfarten har denne her lidt anti-israelske holdning. Men hvad mener du? Vil det være nok at have Bent Melcher på den ene side, eller er Tøger Seidenfarten også en Israel-venlig herre?
For det første må jeg sige, at det er ikke Salon Smoosh, der arrangerer det der, men det er i Mosaisk Trosamfunds Kulturaften i Kongensgade, hvor Salon Smoosh normalt ikke holder sine møder. Men det er sådan set ligegyldigt. Det er den dygtige og dejlige Lene Andersen, der står for aftenen.
Jeg vil så sige, at Lene har benægtet, at det er Mosaisk Trosamfund, der står.
Nå, men det kan du se i jødisk orientering, som du har lægt.
Ja, men
det skal vi ikke bruge tiden på. Om Bent Melcher er nok til at klare at forsvare Israel. Nu vil jeg for det første sige, at Tøger Seidenfarten og hans avispolitikken er altså ikke anti-israelske. Det er lodret vås at påstå sådan noget. Politikken har som skribenter om Israel tre personer. Den ene er Herbert Pundik. Den anden er Anders Jerichow, og den tredje er Hanne Feuchel. Seidenfarten har været gæst i flere af de jødiske foreninger, og har været en velkommen gæst og en hyldet gæst, og han er blevet spurgt, hvorfor han skriver så lidt om Israel, eller nærmest aldrig skriver om Israel. Det er fordi, svarede han, at han har de tre medarbejdere, som jeg lige har nævnt, og det må vist nok give en alsidig beskrivelse af Israel. Det er en misforståelse af de helt store at mene, at fordi man indimellem kritiserer et eller andet, som den israelske regering eller andre fra Israel foretager sig eller siger, at så er man anti-israelsk. Altså, hvis jeg siger, at halvdelen af Israels befolkning kritiserer den israelske regering, så er det en underdrivelse. Selvfølgelig kan vi her i Danmark kritiserer den danske regering uden at være antidanske. Hvad er det for noget vrøvl? Og selvfølgelig har man lov til at kritisere dispositioner og udtalelser fra israelske leders side, uden at den grund at være anti-israelsk. Selv Mogens Lykketoft, som jeg er lodret uenig med, er ikke imod staten Israel. Det ligger jo anti-israelsk, at man skulle være imod staten Israel. Det er han ikke. Han er gået på nogle fuldstændig misforståede eller slet ikke forståede opfattelser om, hvad Israel gør en gang imellem. Og jeg har haft diskussion med ham i pressen. Det har min gode bror Bent også. Og vi går stærkt imod Lykketofts opfattelser i flere retninger, i flere sammenhænge om Israel. Men det gør ham altså ikke til anti-israeler, og Tør Seidenfaden ikke skulle være en fair og en rimelig og en dygtig og klog behandler af den slags ting, som han altså næsten altid skriver om, af de grunde, jeg lige har fortalt, det er at belyve denne mand. Og så kommer med de der mails, nu tror jeg ikke, der er så mange, der kender dem. Efter hvad jeg har fået at vide, er der 150 mennesker i dette land, altså 150 mailadresser, der har fået disse mails. Så der er altså gudskelov et kæmpestort flertal, der har været fri for disse våsede mails, hvor dels en fotograf, der hedder Jerry Bergman, og dels...
Finn Rudaitski har også været på banen.
Og dels Finn Rudaitski har været på banen. Blandt andet har de gjort sig morskab med at kalde Mosaisk Trosamfund, der jo forkortet er MT, kalder de nu for det Melchiorske Trosamfund. Og den måde, de væver det ind på i deres tekster, er absolut ikke bare uvenlig, men ubehagelig og grov og flabet. Men jeg tager det der som en ros af mit familienavn og mine familiemedlemmer, at de bliver får lov at lægge navn til Mosaisk Trosamfund, til Melchiorske Trosamfund. Jeg tror nok, at en Markus Melchior og en Bent Melchior har talt for jødedom og jødiskhed og har forstand på det og har været talsmænd i nu to generationer over det hele land og i de offentlige medier på en måde, der har gjort ære for det Mosaiske Trosamfund og dets medlemmer. Og jeg tror, det bliver svært at finde 5%, jeg vil næsten sige 3% af medlemmer af det Mosaiske Trosamfund, som ikke synes, at disse to rabbinere, og vi har jo også, Ben har jo også en søn, der hedder Alan, som har været formand for Akora, jeg tror, i 15 år, og jeg har da også besiddet visse poster og talt både jødedommens og staten Israels sag, det er to forskellige emner, som er beslægtede, men dog er forskellige i offentligheden, og på 1000 foredragspulte landet over i de sidste 30 år, så jeg tror egentlig, at denne hånen, os der altså er så heldige, at høre til slægten Melchior, jeg tror ikke, at de kommer godt fra det. De skulle skamme sig.
Arne, jeg tror ikke, altså som jeg har oplevet debatten, har det ikke været en hånen af hverken Bent Melchior eller Arne Melchior eller din far eller nogen andre. Det har været en holdning til, at en Mogens Lykketoft, især en Mogens Lykketoft,
Melchior har jo offentligt gået imod Mogens Lykketofts mening, og det er derfor, han er inviteret til den diskussion som modpol til Lykketoft. Ja. Jamen, det er mig, der er inviteret
for det. Rigtigt.
Du kan stille spørgsmålene, og det er mine meninger, til lyttende publikum skal høre det.
Men jeg giver også udtryk for, ikke min mening, men for de meninger, der har sådan floreret på nettet.
Ja, jeg måtte sige til dig, at så er du ikke i stand til at læse teksten rigtigt, fordi dette med det Melchiorske Trosamfund, det står gentagne gange i den korrespondance, især af de to nævnte personer, på en hånlig og latterliggørende måde.
Det
er kun det. Jamen, hvis du ikke forstår det...
Jamen, det har ikke været opmærksom på.
Jamen, hvis du ikke forstår det, når du læser det, hvis du har læst det...
Ja, det har jeg.
Så må du altså gå hjem og vugge.
Ja, Arne... Ja. Ja, nu skal vi være pæne med hinanden.
Jamen, men, vi er pæne ved hinanden.
Ja, men Arne, det jeg siger, det er... Jeg mener ikke, en del jøder synes, at en Hanne Feuchel og en Herbert Pundik er meget neutrale. De er jo israelere, og de er jøder, men de har en holdning til det, der sker dernede, som er på den venstre side af...
Venstre og højre kommer overhovedet ikke ind i den sammenhæng. Det er noget vås, det er nogle økonomisk-politiske betegnelser med venstre og højre, har ikke noget med det at gøre. Jeg er ofte uenig med de synspunkter, som Herbert Pundik fremsætter i nogle af sine mange artikler i Politikken. Derimod er jeg næsten altid i overensstemmelse med, hvad Hanne Feuchel skriver. Også at kalde Herbert Pundik for anti-israel.
Det siger jeg ikke.
Nej, jamen, altså hvis Herbert Pundik er en talsmand for Israel, han er en borger i Israel, borgere i et land har lov til at føre kritik. Altså nu har vi lige disse dage haft lidt om hvid fosfor benyttelse fra den israelske hær, der er to israelske generaler, eller høje,
der har erkendt det, ja.
Der har som det. Har fået et påtale af det. Det må være også ikke bare tilladt, men også en pligt for en Herbert Pundik eller en Bette Melchior eller mig selv at tage afstand fra den slags ting, uden at få skældsord i hovedet, som jeg får her.
Ja, jeg vil så sige, jeg har ikke, nu er du jo selv personligt engageret i den måde, man taler om Melchiorne på, men jeg er jo ikke, jeg er jo ikke en Melchior.
Nej, så jeg oplever jo, jeg er inviteret.
Ja, men du er inviteret primært for, at vi skal høre lidt om din bog. Jo. Men jeg synes, da det nu var her alligevel, og da du, familien Melchior nu er bragt på bane i hele den her diskussion, og jeg synes, det var okay, at du også skulle have lov til.
Ja, men så vil jeg have lov at sige til dig, at jeg ved fra ledende medlemmer af dette trosamfund, og fra alle mine hundredvis af venner i dette trosamfund, at Bent Melchiors indsats for staten Israel, lige fra han var frivillig i frihedskrigen i 48-49, og til denne dag, og det samme vil være, så længe han kan trække vejret, må det have lov at være længe. At Bent er og har været og vil være en fremragende talsmand. Og hvis man endelig vil matche en stærk kritiker af Israel, som Lykketoft er, han er ikke anti-israeler, men er stærk kritiker af visse af Israels handlinger. Hvis man vil matche ham med den stærkeste og mest vidende og bedst fremstillende forsvar for Israels handlinger, så findes der altså ingen, der kan det bedre end Bent Melchior. Hvis herr fotograf Bergman eller herr Rudajski mener, at de kan gøre det bedre, så er det mærkeligt, at vi de sidste 30 år ikke har hørt et ord fra dem om det. For de har ikke forstand på det, men de kan række ned, kan de, og det er det, de gør, og det er. Jeg kender afskillige af de der 1.500 mennesker, der har fået disse mails, og de ser på det, ligesom jeg gør.
Ja, altså ja, der har jo været, det har jo, altså, diskussionen og snakken har været brydninger imellem mennesker og så videre.
Det er helt fint.
Og der er nogen, der har synes, at der er Bent.
Man har lov at skælde ud og række ned, men man må så også finde sig i at få svar på tiltalene i samme tone.
Fuldstændig enig. Arne, jeg siger bare, det, er jo, det har jo ikke været en kritik af Bent Melchior. Det har været en kritik af, at Bent Melchior står alene med det.
Nej, der er kritik af, at Bent Melchior kan ikke klare den sag.
Ja,
man
ikke
kunne
sådan,
jo afvente aftenen, inden man udtaler sig om, hvorvidt Bent kan. Bent har klaret diskussionen med Mogens Lykketoft i fuld offentlighed fornem måde.
Jeg tror endda, de var i fjernsynet i Deadline.
Og Seidenfaden og Bent Melchior vil vise sig at være enige om 9 ud af 10 emner, man kan komme om med om Israel. Så det er det er en undervurdering. Ja. Man kan ikke sige, måske om det er en nedrakning.
Jeg synes, det
er en grov og uartig nedrakning af denne Bent Melchior. Herregud, da Bent Melchior gik af som overrabiner, så var Tivolis koncertsal altså fuldt af betalende gæster, som kom ind for at hylde ham på hans afgangsdag og beklagede, at han gik så tidligt af. Og pludselig er der to fjolser, som vil udnævne Bent til ikke at evne det, han påtager. Den gentaget, det er jo ikke en gang, at man kommer til at sige noget ved en fejltagelse. Det er i disse mail, som du selv omtaler, gentaget gang på gang med dages og ugers mellemrum, og det vil sige, at det de mener. Og der tager de altså fejl, og de har lov at sige, hvad de vil, det er du helt ret i.
Yes.
Men jeg har så også lov til at give den kontra, jeg her.
Og det har du, det har du hermed gjort.
Godt.
Og Arne, nu synes jeg, vi skal over til noget mere spændende, hyggeligt.
Må jeg lige sige noget endnu om Israel, som jeg synes, at både du og andre kan lære af. Når jeg er i diskussion med folk om Israel, og det er jo tit, både når jeg holder mine foredrag, og når jeg møder dem andre steder, og på gaden, når jeg bliver standset, og så videre, og så videre. Og nogen bebrejder Israel et eller andet. Og jeg så siger, ja, men så må du jo huske, det var du også inde på i indledningen,
så må du jo også huske,
hvad er Hamas for nogen, og hvad er Gaza-regeringen for nogen, og så videre, og så videre, og hvad gør de? Så har jeg gentagne gange fået som svar, jamen du må lige vide, Arne, at netop af staten Israel forventer vi en højere klasse. Du skal ikke sammenligne det, de andre gør, med, at så kan staten Israel også gøre det. Og det er noget, jeg hører med glæde. For jeg hører med glæde, at andre mennesker, ligesom jeg selv, forventer, at staten Israel en standard og en etisk optræden, som er så fin, som nu mennesker kan opvise den. Ingen af os er jo gode nok og gør altid det rigtige, men det må du lige vide, at når min bror Ben for eksempel allerede i 70'erne tog han et møde med PLO's danske daværende repræsentant ved et offentligt møde i Næstved. Han blev skældt ud fra mange sider. Der gik ikke mere end et antal år, få år, i 90'erne, som modtog Yasser Arafat, PLO's leder, Nobels fredspris, sammen med Yitzhak Rabin og Shimon Peres.
Yes.
Ja, altså, min bror Bent har bare været tidlig ude med at indse det, som ofte er omtalt, men endnu ikke forstået af alle. At sine venner behøver man jo ikke slutte fred med. Dem kan man sludre med, snakke med, diskutere med. Det er sine fjender, man skal slutte fred med. Og skal man slutte fred, så må man tale sammen. Det indså Bent på et tidligt tidspunkt. Det viste sig, at det varede ikke længe, før Israel officielt i sin holdning indtog samme, at den Arafat, som ikke måtte omtales tidligere, stillede man altså op til at dele fredsprisen med. Man skal lige huske, at måske er de, der forsvarer Israel allerbedst, dem, der ikke er blinde på det ene øje, dem, der ikke er ensidige, men som kan forsvare Israel i alle de væsentlige ting, men også indse, når der gørs fejl. Jeg kan jo også indse om mine børn, og mine børn forhåbentlig om mig, når vi gør fejl. Og derfor bliver de jo ikke anti mig, fordi de siger, at det og det var nu forkert, du skulle handle sådan og sådan. Jeg tror, det er en meget mere ærlig og troværdig måde at tale Israels sag på, som netop min bror Bent har været helt fremragende til nu igennem 50 år.
Ja. Vi skal til at slutte med det her emne,
yes,
men jeg vil da bare sige, at min egen oplevelse af, at man har så stor fokus på Israels krigsførelse i forhold til Gaza og så videre, men ikke i samme omfang, for eksempel i Afghanistan, og snakker om, at det er fosfor, man har sendt ned, eller hvad man nu har sendt ned. Det er hele tiden Israel, man går på. Og Mogens Lykketoft er jo i gang med en kampagne, hvor man skal mærke israelske varer, så man ikke køber israelske varer i Danmark. Det ryster mig utrolig meget, og det gør mange mennesker så bange, at selvom de måske er socialdemokrater, så tør de ikke at stemme på socialdemokraterne.
Jeg tvivler på din viden om, at mange mennesker føler sådan og sådan. Det tror jeg ikke, du har noget som helst undersøgelse, der beviser. Og jeg ser israelske varer stadigvæk, efter man har nu arbejdet i årevis med boykot Israels varer, så ser jeg stadigvæk israelske varer i danske
butikker. Det er enig med dig. Jeg taler bare om det, Mogens Lykketoft gør i forhold til det
Mogens
her. Mogens
Lykketoft er jeg uenig med i mange ting.
Hvor han kan få snebolden til at rulle stærkere, end den gør i øjeblikket.
Snebolden ruller slet ikke.
Okay, Arne, tak for den her dialog. Jeg synes, det er spændende. Vi skal have lidt musik.
Yes, sir.
Hot chili peppers in the blistering sun. Dust on my face and my cape. Me and Magdalene on the run. I think this time we shall escape. Sold my guitar to the baker's son. A few crumbs and a place.
as the Aztec ruins and the ghosts of our people. Her feet like castanets on stone. At night I dream of bells in the village steeple. Then I see the bloody face of the moon. Was it me that shot him down in the cantina?
Ja, det var jo spændende. Man må sige, Arne, han har virkelig, der er virkelig ord bag.
Ja, der er lidt indignation.
Ja, det må man sige, ja. Men det skal der også være plads til, fordi en diskussion, det, man kan ikke diskutere med sig selv.
Altså, men vrede er en af de såkaldte dødssynder, som vi jo ikke kender til hos os. Men jeg vil hævde, at der er situationer, hvor det er galt, hvis man ikke kan blive vred. Og jeg er altså vred på nogle af de der fyre, der vil besudle et andet menneskes livslange indsats.
De er jo også vrede.
De er også vrede.
Så, men vi har ret til at være vrede en gang imellem.
Ja.
På egne vegne. Nå, Men nu skal vi over til noget meget mere hyggeligt og spændende.
Ja.
Du har skrevet en bog her for ganske nylig. Den hedder Direkte linje til himlen. Der handler om jødiske vitser og anekdoter. Du har foræret mig en, og jeg har læst den, og den er fantastisk.
Mange tak.
Jeg har fået meget glæde af at læse den her bog, for den har en livsholdning, som er positiv og dejlig. Og det har jødiske historier i stor stil. Hvordan får man ideen til sådan en bog?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, fordi jeg godt kan lide de jødiske vitser, selvfølgelig. Og jeg kan oplyse, at jeg har 21 forskellige bøger indeholdende jødiske vitser. Jeg må lige have lov at nævne, at jeg har altså ikke skrevet den bog. Hvis du ser på forsiden, så står der,
genfortalt,
at det er 200 vittigheder og anekdoter genfortalt.
Yes. Du har samlet dem.
Jeg har samlet dem, og ikke bare samlet dem, men noget, der er lidt sværere. Jeg har udvalgt dem blandt de flere tusind, jeg har haft lejlighed til at læse. Nu er det sådan, at de 21 bøger, jeg igennem årene har anskaffet mig, de er altså på engelsk, på tysk, på jiddisch, på dansk, 2 stykker på dansk, og en endda på svensk, som jeg synes er en af de allerbedste. Disse mange bøger har selvfølgelig mange af dem de samme vittigheder.
Ja, det er klart.
Men der er nogle af disse bøger, der har 500 indtil 800, og så er der andre, der kun har fra 100 sider, og altså lige så mange vittigheder. Der er det i vejen med mange af de historier, at de slet ikke er jødiske. Man kan i disse bøger, der giver sig ud for at være the best of Jewish humor og så videre og så videre,
i virkeligheden almene,
læse en hel masse almene, rigtig vitser og anekdoter. Det vil altså sige historier, som findes på mange sprog og i mange kulturer, og som ikke har noget med jødedom at gøre. For at lave dem om til jødiske, så giver den der genfortæller eller forfatter, giver så vitsen.
En jødisk drejning.
Nej, slet ikke nogen jødisk drejning. Det gør de så slet ikke umage med. Nej, de giver bare hovedpersonerne på jødiske navne, og så laver de det om til, at det er en jødisk vits. Det er en af fejlene. En anden af fejlene, som særligt kendetegner blandt andet en af de to danske udgaver af jødiske vittigheder, der kom for en 15 år siden. Der er mange af dem, der er halvt eller helt antisemitiske og fremstiller jøden som en svindler og en løgner og bedrager og magthaver.
Og altså i virkeligheden ikke er en jødisk.
Den er i hvert fald ikke vokset på jødisk ager, men vi kan jo også fortælle historier om svensker, og det bliver vittigheden jo ikke svensk af.
Nej.
Da jeg var barn, så havde man sådan et udsagn i skolen, der hed, svenskerne drikker, og finnerne stikker med kniv.
Det er rigtigt.
Det er jo hverken en svensk eller en finsk historie. Det er en dansk, grim, generaliserende udgave af, hvordan man karakteriserer et par af vores broderfolk. Men altså, jeg har længtes efter i mange år at få lavet et udvalg misjødiske, og dem har jeg samlet her. Og så har jeg også stillet det spørgsmål, er der egentlig noget, der hedder jødisk humor? Hvad er humor egentlig? Humor, det er jo altså evnen til at se det mundre i en begivenhed eller i en ordveksling. Det er langt fra alle mennesker, der har humor. Ligesom der er mennesker, der ikke er musikalske, og derfor ikke har meget glæde ved at lytte til musik af forskellige art. Der er nogen, der er farveblinde. Der er nogen, der er ordblinde. Sådan er der også mennesker, der ikke har ret meget humor. Hvor i adskiller nu den jødiske humor sig? Man plejer at sige, at engelsk humor, generaliserende sagt, består i understatement, altså en blid måde. Noget af det aller det jyske. Nu er der ikke så langt fra jysk. Fra Jylland, fra Vestjylland over til England.
Ja, ja.
Så altså, den jyske humor og den engelske, britiske ligner hinanden derved, at det er understatement. Den amerikanske humor bliver af nogen generaliserende kaldt for det modsatte, for overstatement. Hvis jeg skulle karakterisere den jødiske humor med et enkelt ord, så ville jeg sige, at den er underfundig. Den har tit det mundre, det morsomme, det skægge, let gemt måde, således at det er så lidt krævende at forstå den. Og så er det jo også klart, at jødisk humor er meget præget af det jødiske folks historie, især af de mange forfølgelser, som jøder har været udsat for igennem cirka 60 generationer. Det er klart, at der har man brugt humoren i selvforsvar. Vi kender det for øvrigt fra de 5 forbandede år besættelsestiden, da vi var besat af tyskerne her under 2. verdenskrig. Der opdyrkede man også, nu havde man altså kun 5 år til det, hvor jøderne har haft flere tusind år til det, men også der forsøgte man at finde lidt selvopholdelsesdrift i at komme med denne underfundige humor, fordi man måtte jo ikke være alt for hård over for fjenden, for så kunne man risikere at komme i kashotten og det der er værre. Denne underfundighed, den har meget at gøre med, at jøder har været ilde omtalt, nedsættende omtalt. Der har vi så om os selv, og også om dem, der omtalt os så dårligt, fundet på disse underfundige historier. Og det tror jeg er ret typisk, hvis man skal generalisere, og man skal jo være meget forsigtig med.
Jeg kommer til at tænke på en film, der hedder Livet er smukt.
Ja.
Jeg ved ikke, om du
har set den. I øjeblikket.
Den handler om en jødisk... Det er nok en af de smukkeste og mest fantastiske film, jeg har set. Og den rummer nogle af de ting, du siger. Ja. Det var nemlig en virkelig alvorlig, sørgelig historie om en mand, der kommer i koncentrationslejr med sin lille søn. Og får omgjort det til, at det her, det er teaterstykke.
Ja.
Og hvis der er nogen, der ikke har set den film, så skal de altså finde ud af at få en CD. Den er så fantastisk. Ja. Han fik en Oscar for den, og det var en italiensk skuespiller.
Der går i øjeblikket en film, der hedder Koncerten. Den går stadigvæk i Grand Bio.
Har jeg hørt.
Og den har Johannes Møllehave for nylig anmeldt i en kronik i Politikken her for 14 dage siden, hvor han roser den til skyerne. Ja. Jeg skal ikke her ulejlige vore lyttere med at snakke om den, men hvis nogen har tid at gå ind og se Koncerten i Grand i denne eller næste uge, så skal de skynde sig. Jeg har forhøjet også den glæde af min lille bog, som du har sagt venlige ord om, er blevet anmeldt af samme Johannes Møllehave.
Og blev rost i høje tone.
Og blevet rost. Han skrev faktisk i sin overskrift, læs denne bog og bliv vis og glad. Og når det kommer fra en mand i kapacitet som Johannes Møllehave, så får man jo en glad dag. Måske må jeg fortælle, hvorfor den hedder Direkte Linje til
Himlen. Ja, det vil jeg jo spørge dig om bagefter.
Ja, vel.
Det synes jeg, du skal gøre nu.
Okay. Altså, Direkte Linje til Himlen hører selvfølgelig til en af de vittigheder, som er inde i bogen. Historien er følgende. En forretningsmand besøger den amerikanske præsident i Washington og kommer ind i The Oval Office i Det Hvide Hus, og der står der 4 telefoner, lægger forretningsmanden mærke til, og så spørger han præsidenten, hvorfor har du 4 telefoner, og hvorfor har de hver sin farve? Jo, siger så USA's præsident, det skal jeg fortælle dig. Den lyserøde der, den er ud til min sekretær. Den dybrøde, det er Direkte Linje til Kreml. Den er sølv, den er til min kone. Og den er guld, den er, ja, jeg må egentlig ikke fortælle dig det, men det er altså lige linje
op til, ham.
Til hvor herre. Kan man ringe til, hvor er jeg fra, siger forretningsmanden. Den må jeg have lov at låne. Det kan vi ikke sådan låne ud. Jamen, du har vist glemt, præsident, at jeg har støttet dig med 1,5 million dollar til din valgkamp i fjor, så det må jeg vel nok kunne. Ja, men du kan altså højst få 3 minutter, og det koster 25.000 dollar. Jamen, det vil han meget gerne. Han betaler, han ringer, han får sine 3 minutter, stiller vor herre et par spørgsmål, vor herre svarer ham, og manden går glad og lykkelig derfra. Året efter besøger han Israels præsident i Jerusalem, og blandt de telefoner, der står på hans bord, er der også
en guldtelefon.
En guldtelefon, en gylden i hvert fald, ja. Og så siger han, du præsident, den der gyldne der, er det en direkte linje op til de højeste højder. Hvor vil du det fra? Ja, det har din kollega i Washington jo fortalt mig. Jeg vil meget gerne låne den. Ikke tale om, den må jeg ikke sådan låne ud. Jamen, jeg betaler gerne de $25,000, det koster. Hvad for noget? Hvem siger, det koster $25,000? Ja, det kostede det der i Washington. Nå, gjorde det virkelig, siger jeg, så den israelske præsident, men det gør det altså ikke her. Her er det meget, meget billigt, for du må huske på, at her er det domestic line, altså lokal telefon.
Ja, der koster det ikke noget.
Koster det ingenting. Ja, og det er jo altså det, at vi jøder har det jo med, at vi har en direkte linje. Der står i Nye Testamente, at Jesus siger, ingen kommer til faderen uden gennem mig. Og det er jo kristendommens anliggende. Jeg har lov at citere det. Jøderne, når de hører det, og når de får forelagt, hvordan kan du komme til vor Herre, uden netop at gå vejen gennem Jesus, så siger jøden jo altså, jamen det skyldes jo altså, jeg behøver ingen postbud, og jeg behøver ingen ambassadør, til at forhandle mine sager. Jeg har heldigvis den direkte ledning. Jeg bliver modtaget i egen høje person oppe hos den højeste.
Det er meget skægt, at du siger det her. For i dag, jeg spiller bridge torsdag aften oppe i min golfklub oppe i Hornbæk.
Ja.
Og i den forbindelse, der spiller vi med et andet par. Altså det er jo sådan en hel forening, altså det er jo golfklubben, der har en bridgeklub. Og vi er 40 mennesker, men vi spiller gerne sammen med nogle bestemte deroppe, og nu er det sådan, at min kone Mette ikke kan komme i morgen. Og jeg ved også, at den andens kone, Dorte, hun, og de er ikke jøder, men hun har fået en diskoprolaps og er lige blevet opereret, og så derfor skriver jeg så til hvad hedder det, de her mennesker, kan Per ikke spille med mig i morgen alene? Så skriver hun tilbage, og var det dejligt at høre fra dig. Jeg siger selvfølgelig også, at jeg skal hilse fra Mette og ønsker god bedring og så videre. Og så skriver hun tilbage, der hvor du nu kommer, kan du ikke bede til, at jeg får det bedre. For jeg har det svært i disse tider, hvor sneen ligger tykt, og jeg lige er blevet opereret for diskokollaps.
Ja.
Så skriver jeg tilbage, som du sikkert ved, hører jeg til Guds udvalgte folk. Så jeg skal nok sørge for, at du får det bedre meget snart.
Ja, vel.
Ikke? Og det er jo sådan lidt af det samme, ikke?
Jo, det er noget i den retning. Jeg har jo engang, da jeg havde fornøjelsen at være minister for offentlige arbejder, der havde jeg ansvaret for Meteorologisk Institut. Og når folk sagde til mig, om jeg ikke kunne tale med meteorologerne om at få noget bedre vejr, så sagde jeg, det må jeg overlade til min bror Bent, for han har de vertikale, altså de opadgående forbindelser. Jeg har kun de horisontale, nemlig trafikken. Nu er det jo sådan, at mange historier, jødiske historier, har jo været fortalt 1000 gange. Og jeg er helt klar over, at når folk begynder at læse i min bog, det håber jeg, de vil, og man behøver ikke slutte hele på en gang, men læse den lidt efter lidt, så vil mange sige, at den historie er jo gammel. Og det er da også rigtigt. Men så skal man altså lige huske på, at det kun er gode historier, der opnår at blive gamle.
Ja, det er rigtigt.
De dårlige vidigheder, de bliver ikke gamle. Og jeg har tænkt på, om jeg må fortælle en lille historie, som ikke er så almindelig kendt.
Ja, er det også med i bogen?
Som er med i bogen, yes. Ja. En lille smagsprøve på bogen. Det er om jøden, som er sælger af farvebånd. Nu er der ikke så mange af de unge nu til dags, der ved, hvad farvebånd er, men det er altså det, man brugte på skrivemaskinerne i gamle dage.
Som man skiftede ud, og som klikkede, når man drejede på.
Netop den, der drejede rundt på de der to.
Ja, hvis nu der var farve, der var brugt op sådan på det her,
ja,
så drejede man lige.
Og man skulle jo bruge mange farvebånd, hvis man skrev meget. Og hvem brugte flest farvebånd? Det gjorde selvfølgelig de store virksomheder, såsom banker, forsikringsselskaber og lignende. Og den her jøde, han havde udset sig et bestemt forsikringsselskab, som han gerne ville sælge farvebånd til, for han vidste, at det var altså i 10.000 vis. Han opsøger indkøbschefen hos forsikringsselskabet. Det var ikke Kodan, skal jeg lige sige, til din personlige orientering.
Nej, jeg har været ansat der i mange år, jo.
Netop. Han kan ikke få nogen ordre. Han går der 3-4 gange. Han får ingen ordre. Af en eller anden grund er han altså ikke populær hos den der indkøbschef. Da han kommer der femte gang, så bliver indkøbschefen sur, og så siger han, hvis jeg nu giver dig en ordre i dag, kan jeg så blive fri for at få flere besøg af dig? Ja, ja, selvfølgelig. Det er netop en ordre, jeg kommer for at få. Okay, så kan du sende mig Så mange meter farvebånd, som der er fra din næsetip til din forhud. Nå, det vil jeg gerne. Og jøden går glad hjem. Der går 3 uger, så ankommer der 4 lastbiler i gården til denne her store bygning med forsikringsselskabet. Og der er altså farvebånd i dem alle sammen. Og lagerchefen, han ringer efter indkøbschefen, for han kender ikke noget til den ordre. Og indkøbschefen ringer omgående til den jødiske sælger og siger, hvad er det for noget? Jeg har da ikke bestilt alle de der 10.000 kasser der. Så siger jøden, det har du, du har bestilt. Så mange farvebånd, som der er afstanden mellem min næsetip og min forhud. Og jeg skal sige, at jeg er faktisk født i Krakow, og nu er vi altså i Los Angeles, og jeg har på faglig måde fået at vide, hvor mange kilometer der er mellem de 2 byer, og det er så mange farvebånd, jeg har sendt dig, det er nøjagtigt det, du har bestilt. Ja, den er sådan lidt ny. Jeg vil også lige sige, at i de fleste bøger, også i samtlige, jeg har set efter de 21 vitsbøger, jeg har, der vil man foran i bogen, som regel med små bogstaver, på en venstre side i bogen, se et lille C i en cirkel. Det betyder copyright. Og så efter C'et, så står der copyright, og så står der, at gengivelse af indholdet af denne bog er forbudt, og man må ikke sætte musik til, og man må ikke citere, medmindre det er i form af en anmeldelse af bogen, ellers må man ikke.
Eller eftertilladelse.
I min lille bog her, der står der ikke noget C. For jeg har selvfølgelig ikke copyright på de historier, som jeg kender fra min far og fra mine jødiske venner og bekendte gennem et langt liv og fra de mange andre bøger. Der står ikke noget C. Jeg skriver tværtimod i mit forord, at når I nu har moret jer over nogle af de historier, så må I meget gerne genfortælle dem, og ikke bare det, men I må også gerne forbedre pointen i historien, når I fortæller den bedre. Nu er det ved en historie, vitser egner sig ikke altid, eller jeg vil næsten sige meget sjældent, til at blive læst. En vits skal helst fortælles. Når man læser den på tryk, så går jo noget tabt mimikken hos fortælleren. Både krops- og håndbevægelser og smil og øjenkast, det går tabt. Og derfor er det næsten bedre at høre en historie, end at læse den. Og det er derfor, jeg har tilladt alle dem, der har læst den, at fortælle den videre med den ekstra finish,
som de nu kan huske eller til ønsker at give den i en given situation.
Ja, og det her med de gamle jødiske historier, det har jo også en lille vits. Må jeg lige komme med den?
Yes.
Du fortæller en vittighed til en englænder. Han lærer 3 gange. Hvorfor 3 gange? Jo, første gang, når du fortæller ham den, anden gang, når du forklarer ham den, og 3. gang, når han finally forstår den. Så fortæller du den samme vittighed til en franskmand. Han lærer kun 2 gange. Første gang, når han hører den fra dig, anden gang, når han straks efter forstår den, han er så intelligent, så du kan springe forklaringen over. Så fortæller du historien til en tysker. Han lærer kun 1 gang, nemlig når du fortæller ham den. Da han ikke har nogen chance for at forstå den, så er der ingen grund til at begynde på en fortælling. Til allersidst fortæller du så historien til en jøde. Han lærer slet ikke. Men han siger 3 ting til dig. For det første siger han, at den historie er gammel. For det andet fortæller du den forkert. Og for det tredje, nu skal jeg fortælle dig, hvordan den rigtig er.
Ja, det har jeg faktisk hørt nogle gange.
Ja.
Altså, ikke det, du fortæller,
ja,
men at det er sket.
Ja, det er sket i praksis.
Ja, ja,
og det er jo rigtigt, men der skal man altså trøste sig med, at selv gamle vittigheder, for uden at de har den fordel, at de som regel er gode, så kan de fortælles på forskellige individuelle måder. Og så er altså derfor, jøden siger, nu skal jeg fortælle dig, hvordan
den
rigtig er.
Også fordi jeg synes, jeg er god jo.
Ja.
Ikke,
altså.
Arne, jeg synes, at vi skal have lidt musik.
Musik. Morsom musik.
Spend some time in Mozambique. The sunny sky is aqua blue, and all the couples dancing cheek to cheek. It's very nice to stay a week or two, and maybe fall in love, just me and you.
Ja, kære lyttere, vi har jo stadigvæk Arne Melcher her i radioen for blandt andet at fortælle om sin nye bog, Direkte linje til himlen. Arne, vi skal til at slutte den del af seancen her i aften. Og jeg vil lige spørge dig, hvor lang tid tager det egentlig at bygge sådan en bog op? Altså, jeg spurgte dig jo lidt ind imellem.
Ja, den er jo blevet til over tid, fordi jeg har, som jeg nævnte før, i årenes løb anskaffet 21 forskellige bøger med jødiske vitser. Så Freja fik ideen at lave sådan en bog. Så når jeg har læst... Så...
Freja?
Undskyld?
Hvem sagde, du havde fået ideen?
Freja fik ideen til at få udgivet sådan en, så har jeg jo, når jeg har læst i de andre bøger, så har jeg skrevet mig op på nogle diverse sedler, den og den bog, side der og der, side der og der, side der og der. Så jeg kan ikke angive tid på det, men der har ligget et pænt stykke arbejde bag.
Nu har jeg jo fået foræret en bog af dig.
Yes,
meget sødt med en lille hilsen inden og så videre. Men hvis nu folk nu gerne vil have fat i den, jeg var jo for eksempel ud til en middagsselskab hos ikke-jøder, nogle af mine gode ikke-jødiske venner, og der var et ægtepar, der havde været sammen med dig til en middagsselskab et eller andet sted, og i øvrigt var fruen meget begejstret for dig.
Tak.
Ja.
Hilsende.
Og jeg har jo lovet dem at sørge for at fortælle dem, hvor de kan få fat i sådan en bog.
Ja.
Og hvor...
Det kan de enhver boghandel.
Ja. Og hvis de ikke har den hjemme, så er det bare et spørgsmål over bestemt.
Gå ind, enhver boghandel skaffer den på få dage, hvis de ikke har den.
Arne?
Ja.
Du afslutter med en typisk jødisk historie.
Ja, okay, gerne. Det bliver jeg faktisk spurgt om af og til. Arne, giv mig en typisk jødisk vits. Det er som regel ikke jøder, der spørger. Og så har jeg spekuleret lidt over, hvad for en skal jeg så fortælle, og så fortæller jeg følgende. En mand, en jøde, sidder i et tog og læser sin bog, en ældre herre. Overfor ham sidder der en ung mand, som tilfældigvis også er jøde, ellers bliver der ikke rigtig nogen historie ud af det. På et tidspunkt spørger den unge mand, den ældre, undskyld her, kunne de sige mig, hvad klokken er? Den ældre svarer ikke. Nå, han hører nok dårligt, tænker den unge mand, så han spørger lidt højere. Undskyld her, kunne de sige mig, hvad klokken er? Stadig ikke noget svar. Den ældre sidder fordybet i sin bog. Ikke noget at gøre. Par timer senere er toget ved endestationen. Begge to skal stå af. Den ældre mand tager sin taske ned fra hylden og sædet, og i det han går ud fra perronen, fra kupéen, så vender han sig om til den unge mand og siger, klokken er nu 2:15. Ja tak, her, siger den unge mand så vredt. Det kan jeg godt se, for jeg kan se uret på perronen herinde fra vinduet. Men hvorfor ville I ikke sige mig, hvad klokken var, da jeg spurgte om det? Det kunne jeg ikke, unge mand. Kunne de ikke? Jeg kan jo se, de har ur på, så selvfølgelig kunne de. Når jeg siger, at jeg ikke kunne, så stemmer det. Jeg kunne ikke. Det vil nogen mand jo gerne have forklaring på. Og så kommer den gamle jødes forklaring. Ser de, siger han, hvis jeg havde fortalt dem, hvad klokken var, så ville de have spurgt mig lidt senere, hvor jeg skulle af. Det ville vise sig, at vi skulle af ved samme station, altså her. Så ville en af os have spurgt, hvor bor du i byen, og så ville den vise sig, at vi bor ikke ret mange kvarterer fra hinanden. Så ville man have spurgt, hvad laver du, hvad laver de, og vi ville have fået en hyggelig snak, og det kunne have været en dejlig rejse i samtale med dem, unge mand. Ikke noget tvivl om det. Men ser de, der ender historien jo ikke, for når vi nu kom sammen ud, og jeg gik hen og hilste på min kone, det er den nydelige dame, de ser lige udenfor på perronen. Så måtte jeg jo præsentere dem som mit hyggelige rejseselskab. Og så ville min kone jo synes, at de var en meget høflig og sød ung mand, og hun er meget gæstfri og venlig, og så ville hun invitere dem til shabbesmiddag på fredag aften hjemme i vores hjem. Når de så på fredag aften kom hjem hos os, så ville de møde vores 22-årige datter, som er meget yndig og charmerende. Hende ville de blive begejstret for. De ville begynde at invitere hende ud, biografen ud at danse, ud at spise osv., så ville jeg ikke gå mere end 2-3 måneder. Så ville de stå inde i min stue og anholde om min datter Birgittes hånd. Og hvis de altså tror, at jeg ønsker mig en svigersøn, der ikke engang har råd til at købe sig selv et ur, så tager de fejl. Det er grunden. Altså, det er denne her talmudiske, lidt indviklede forklaring på, som gør den i min forståelse temmelig typisk underfundig jødisk.
Fantastisk. Arne, nu skal vi over til en fantastisk person. Et andet emne, men stadigvæk en fantastisk person, nemlig den 85-årige Jørgen Kieler.
90 år.
90 år nu.
Ja.
Ja. Nu 90-årige Jørgen Kieler, som var i KZ-lejren, var modstandsmand under krigen, og jeg vil gerne lige starte med at fortælle lidt af hans historie. Den 20. april 1945 kørte den unge modstandsmand Jørgen Kieler fra Horsens over grænsen ved Padborg i den sidste af grev Bernadottes hvide busser. Det var en enestående redningsaktion, der fragtede i hundredvis af udsultede og syge danske og norske modstandsfolk hjem fra de tyske koncentrationslejre, helvede, blandt andet også fra Theresienstadt i Prag, eller i Tjekkoslovakiet. For Jørgen Kieler skete redningen i sidste øjeblik. Som medicinstuderende var Jørgen Kieler i stand til at stille sin egen diagnose. Mere end et halvt års slavearbejde, sult, kulde og sygdom betød, at han højst ville have godt en uge tilbage at leve i, da miraklet indtraf i form af den svenske grev Bernadottes redningsaktion. Og hvad var så årsagen til, at Jørgen Kieler endte i koncentrationslejre? Det var nemlig, at sammen med tre af sine søskende gik Jørgen Kieler ind i modstandsarbejde i forbindelse med redning af de danske jøder til Sverige i efteråret 1944. Det førte Jørgen Kieler ind i modstandsgruppen Holger Danske, hvor han deltog i nogle af krigens største sabotageaktioner mod Riffelsyndikatet og Burmeister Øvind. I Jylland var han med til at sabotere Varde Stålværk, og det var også i Jylland, han mødte sin skæbne i form af en stikker. Han blev anholdt i Åben Rå efter et tip fra en stikker og ført til Staldgården i Kolding. Da tyskerne fandt ud af, at de havde fået en af Holger Danskes store fisk i nettet, blev han overført til Vesterfængsel i København. Her blev han tortureret og siden dødsdømt, men da dødsdommen skulle eksekveres i efteråret 1944, blev den i sidste øjeblik ændret. I stedet blev Jørgen Kieler deporteret til fangelejre i Tyskland, først til Neuengamme og få dage senere til den berygtede koncentrationslejr Porta Westfalica. Porta-lejren var ikke nogen decideret udryddelseslejr. I Porta blev fangerne ikke gasset. Her skulle de udryddes gennem umenneskeligt hårdt arbejde i bjergminerne. Med på transporten til Porta Westfalica i september 1944 var der knap 100 danske modstandsfolk. 7 måneder senere var halvdelen bukket under for sult, kulde og sygdom. Jørgen Kieler nåede hjem til Horsens, hvor han blev genforenet med sin familie, og efter krigen gjorde han medicinstudierne færdige, men på grund af den tuberkulose, han pådrog sig i lejren, kom han ikke til at virke som læge. I stedet blev han en af Europas førende kræftforskere med en lang international karriere. Erfaringerne fra fangelejren benyttede Jørgen Kieler, da han siden skrev sin medicinske doktordisputat, der kom til at handle om følgesygdomme af KZ-opholdet. Tidligere modstandsfolk fortæller i 3 afsnit om besættelsen i TV Syds, har fortalt i TV Syd omkring de her ting. Arne, Jørgen Kieler blev valgt til Ben Adam forleden lørdag.
Han nemlig blev udnævnt lørdags aften.
Den 30. januar 2010, på grund af det, han gjorde under krigen. Vil du fortælle lidt om, inden vi, fordi faktisk var du hovedtaleren over for Jørgen Kieler lørdag aften, hvor der var 300 mennesker samlet, og der var, så vidt jeg ved, næsten totalt udsolgt. Vil du fortælle lidt om Jørgen Kieler? Bare ganske lidt, og så skal vi høre din tale til Jørgen Kieler efterfølgende.
Altså, jeg regner Jørgen Kieler som en af forrige århundredes danske helte. Intet mindre end en helt var han. Han var forudseende. I 30'erne, som ung student, rejste han rundt i Europa, og han jagtog nazismen, og hvor mange ikke tilstrækkeligt klart forstod, hvad Hitler og kompagni var ude på, der var han helt klar over den fare, der herskede. Og han var derfor en tidlig modstandsmand. Han var ikke en af de sidste dages hellige, om jeg så må sige. Han samlede penge ind før jødeaktionerne, altså startede i 43. oktober, 1. oktober. Ja, der havde Jørgen Kieler og hans familie allerede været ude og samle penge ind, for når det skete, for efter 29. august var han ikke i tvivl om, at det ville ske, og det fik han jo altså desværre også ret i, at skaffe penge til at kunne forsørge dem, indtil en flugt kunne finde sted, til at finansiere en flugt, osv. osv. Så tidlig var han på den. Og ligesådan med at være sabotør, var han blandt de tidlige i Holger Danske-gruppen, denne berømte modstandsgruppe af sabotører. Han har dertil gjort dette for en helt meget sjældne, at han efter krigen, og efter han var kommet sig nogenlunde, at han så gik stille med det. Han ville ikke fortælle om det. Han var så beskeden, så tilbageholdende, at man ikke rigtig vidste besked om den rolle, han og hans familie havde spillet. Det var faktisk ikke mindre end 800 jøder, det er altså cirka 10% af de, der blev reddet i den der store aktion, eller de mange små, der blev til en stor. 800 af dem har passeret Jørgen Kieler og hans søskende på en eller anden måde i de der svære dage og uger i oktober.
Arne, jeg synes, vi skal høre uddrag af din tale.
Det synes jeg. Og tak for.
Ja, den kommer nu.
Men først så skal vi jo høre lidt om baggrunden for, hvorfor at Aarhus Bella Dam 2010 blev, som den blev. Og hvem vil være bedre til det, end jeg giver ordet til Arne Melcher. Værsgo.
Den tale, der skal afleveres herfra nu, kommer cirka 50-60 år på sent. Men det er ikke afgørende. Det afgørende er, at vi alle sammen er her, og at Jørgen Kieler er her. Der er et par grunde til, at der er gået så lang tid. En af grundene er nogle indre organisatoriske problemer inden for det mosaiske trosamfund. Den anden grund er, at personen Jørgen Kieler, helten Jørgen Kieler, at han er en helt at være, har været i sjælden grad stilfærdig, tilbageholdende, beskeden. Der var ikke mange, der for 50 år siden kunne få et ord ud af ham, hvad han og hans familie havde oplevet og medvirket til under Danmarks besættelse og kort derefter. Omsider, jeg tror det startede så småt i 80'erne, fortsatte i nogen grad i 90'erne, men vi skulle frem, helt frem til årtusindskiftet, før hans tobinds værk udkom. Og nu skal I høre, hvad det hedder, hvis I ikke har det stående derhjemme. Hvorfor gjorde I det? Han kalder det ikke, hvorfor gjorde vi det? Jeg ved godt, at det var Jørgen Hestrup, der stillede dig det spørgsmål engang. Hvorfor gjorde I det? Men du kalder din bog, hvorfor gjorde I det? Og når man går de to bind igennem, enten det er den mangfoldige, dejlige, rigelige tekst, eller de mange fotos, så er den, der står mindst om, det er selvfølgelig Jørgen Kieler. Der er masser af andre, der bliver vist og nævnt og hyldet, men Jørgen Kieler er stadig den stilfærdige mand. Disse bøger har en masse sider med kildehengivelser og noter, ligesom de mange medicinsvidenskabelige værker, som er skrevet af Jørgen Kieler gennem det sidste halve århundrede, har det. Og det er skrevet, som det er en professionel historiker, og jeg kan anbefale det her, hvis I ikke har den, så lån den på biblioteket eller køb den. Hvorfor gjorde I det? Jørgen Kieler, jeg kender ikke nogen anden end dig, Jørgen, udover lige Frode Jakobsen, en anden af forrige århundredes helte, som har kunnet forklare og forsvare og bringe til klarhed, hvorfor I gjorde, som I gjorde. Modstandsbevægelsen har aldrig opnået den hæder, der tilkommer den. Jeg lærte af herr Harry Piler, han kan mange huske, der har gået i Mosaisk Drengeskole eller Karolineskolen, at hvis man nogle gange er i tvivl om noget, så skal man tænke på alternativet. Hvis der ikke havde været nogen modstandsbevægelse, hvordan tror I så, at Danmark havde set ud ved krigens slutning? Det havde været en frygtelig tilværelse for den danske befolkning lang tid frem. Takket være modstandsbevægelsen og folk som Jørgen Kieler, blev vi godkendt, anerkendt som allieret nation, medstifter af FN osv. osv. Da jeg kun har få minutter, så går jeg direkte over til Ben Adam-problemet. Der er et lille problem med oversættelsen. Og skønt jeg ved, at der er rabbiner og andre hebraisktalende til stede, så vil jeg driste mig til en oversættelse, som jeg i hvert fald ved, ingen kan komme og sige er forkert. Jeg oversætter Ben Adam med humanist. Nu findes der jo som alle slags mennesker også forskellige humanister. Der findes de selvfærdige humanister foran bogreolen, og som læser og læser og tyrer det hele igennem, og skriver og skriver og forklarer stilfærdige, vise, lærte mennesker, som vi ikke kan undvære. Men så er der en anden gruppe humanister, det er de aktive humanister. Det er dem, der lever efter Ibsens replik, en af Ibsens stykker, jeg tror det er Brand. Det du er, vær det helt, ikke stykkevis og delt. Jørgen Kieler, det du er, er en helt, ikke stykkevis og delt. Du har udlevet de tanker, du har gjort dig om, hvordan man er humanist. Du har taget risiciene, du har taget kampen, du har hjulpet, hvor du kunne, og ikke holdt dig til teorierne. Jeg kan også finde på en anden oversættelse af Ben Adam, som vel nok ikke kan godkendes i det rabbinske. Men da vi nu er i Danmark, kunne jeg oversætte det til Holger Danske. Dels fordi vi jo altså er i Danmark, og dels fordi du jo var en førende figur i modstandsgruppen Holger Danske. Men den dækker da ikke helt. Om Holger Danske gælder det jo, at han sov. Det er derfor, man på Kronborg kan se ham med sværet foran bordet, foran sig på bordet med sin hjelm og sin uniform, men han sidder og sover. Hvornår vågner Holger Danske? Når Danmark kommer i fare, så vågner Holger Danske. Og det gælder ikke for dig, Jørgen Kieler. For du var vågen længe for enden. Du var vågen allerede i 30'erne, da du opholdt dig mange steder på det europæiske kontinent, og du afprøvede denne sataniske Adolf Hitler & Companies idéer og udsagn, som jo mange, også mange jøder i Tyskland og uden for Tyskland, ikke rigtig tog at tro på. Du var en af dem, der tidligt forstod det. Ligesom du, hvad de nazistiske jødeforfølgelser i Danmark angår, var ude at samle penge ind, længe før de var blevet en realitet, således, fordi du ventede, at det ville blive en realitet, således at man havde penge til at anbringe dem, til at opbevare dem, til at sende dem videre, til at redde dem. Det er at gøre det helt og ikke støttevist og delt. Jeg har læst af en klog mand, som jeg faktisk ser op til. Han er her i aften. Han hedder Bent Blüdnikow. Og han har kaldt dig for nylig i en bestemt sammenhæng for rørende, tankevækkende, morsom og først og fremmest kærlig. Disse ord vil jeg godt gøre til mine, og jeg vil tro, at alle vil kunne tilslutte sig dem. Og de, der endnu ikke måtte være klar over det, skal jeg lige have at vide, før jeg slutter. hvad denne kærlighed og denne værende helt og ikke stykkevis og delt, hvad den førte til. Den førte til, at Jørgen Kieler og hans familie bogstaveligt talt reddede 800 danske jøder. Trumf den! 800 danske jøder har den mand været med til at opbevare og bringe i sikkerhed, og da det var sket, så gik han ud og var med til at redde Danmark resten af besættelsens tid. Jeg vil forstå, at det har været mig en ære at sige disse ord til dette mandfolk.
Det var tale med Minche, og nu kommer her Minche. Fish, her Fish, undskyld.
Kære ambassadører, kære rabbiner, kære formand, kære venner, eller mest, kære Jørgen Kieler. Vi er samlet i dag for at fejre udnævnelsen af en Ben Adam, et ægte menneske. Ben Adam blev etableret i 1949, af jødisk ungdomsforening med 2. verdenskrig i friske renfæk. Ben Adam-udnævnelsen går ud på at vise højeste anerkendelse af fremstående personer. Mennesker, der tør og udgår en forskel for menneskeligheden, for samfundet i almindelighed og for jøder i særdeleshed. En Ben Adam blev sidst udnævnt i 1992 af jødisk ungdomsforening, som jo desværre ikke fungerer mere. Gennem en del år har en kreds i Danmark løsning med Benny Hundtøs lagt i spidsen overvejet at genoptage i dagen. Der er jo stadig mennesker, der gør en væsentlig indsats for at skabe en bedre verden for alle. Og der er ikke mindre brug for den slags mennesker nu. Vi lever jo på ny i en tid, hvor den daglige avis bringer vidnesbyrd om trusler og for grupper af mennesker og for individer, såvel i vores eget lille samfund som i andre lande. Men Ben Adam vil vi sætte fokus på de lysende eksempel. Den fremragende opførelse, de gode uselviske menneske, og de gode uselviske menneske. Kære Jørgen Kieler, derfor samles vi i dag for at fejre udnævnelsen års Ben Adam, dig. Et menneske, der i hele sit liv har kæmpet for andre. Din indsats som modstandsmænd under besættelsen resulterede i en dødsdom i foråret 1944. Heldigvis blev den omstødt og ændret til ophold i en koncentrationslejr. Din indsats for andre mennesker fortsatte i dit værv som læge og forsker. Dette er som bekendt, og ikke mindst for dig, Jørgen Kieler, et kæld for at hjælpe andre. Du har skrevet flere bøger om besættelsestiden, og om dit begivenhedsserie liv. Der er en mængde grunde til, at vi sammen med store dele af den danske befolkning har brug for at sige dig tak og vise dig den maksimale ære. For sin indsats under og efter krigen blev Jørgen Kieler udnævnt til redder af denne bog af første grad. Det er en ærefuld opgave og en stor glæde for mig at udnævne Jørgen Kieler til års Ben Adam. Som specielt som færd fremstillet til dagen. Og der står Ben Adam 2007. Jørgen Kieler, på grund af din uselviske og for menneskehedens så eksemplariske indsats, for tilsidesættelse af egen sikkerhed og interesser, for lille afsavn til fordel for medborgere under den anden verdenskrig, herunder redningen af mange hundrede danske jøder, og med tanke på dit lands frihed og selvstændighed, har vi hermed den ære udnævne Jørgen Kieler, ridder af første grad af Dannebrogsorden til Ben Adam 2010. På grund af din indsats i kampen for individets ret til en menneskeværdig eksistens, uden hensyn til race, religion eller nationalitet, på grund af dit konsekvente og vedvarende forsvar for menneskets ret til frihed og lighed i en urolig verden, siger vi dig tak af hele vores hjerte. København den 30. januar 2010. Nej, grønt. Danmark løse.
Kære venner, igennem talrige korte rejser og et længerevarende studieophold i München, havde jeg før krigen rig lejlighed til at følge den hastigt stigende antisemitisme i Tyskland, og koncentrationslejrenes eksistens var mig bekendt. Det galt især Sachsenhausen og Dachau. Men det var først i september 1944, da jeg selv som fange havnede i Neuengamme, at jeg hørte om gaskammerne i Auschwitz. Efter krigen har jeg besøgt Auschwitz flere gange, og den 27. januar er for mig, som for alle disse steder, ved at være en mindedag, som giver anledning til eftertanke. I 1986 modtog den tidligere Auschwitz-fange Edi Wiesel Nobels fredspris. På hjemrejsen fra Oslo blev han hyldet ved en stor fest i Tivolis koncertsal, hvor det faldt i min lod som formand for Frihedsfonden at byde ham velkommen. I sin takketale advarede Wiesel os imod den almindelige tendens blandt tidligere korsetfanger til at gemme sig bag tavshedens mur. Han opfordrede os til at komme frem og vidne om vores døde kammerater skæbne. Det er vores ansvar, at de ikke døde forgæves. Han afsluttede sin brændende appel med ordene never, never again. Auschwitz-dagen bruger jeg blandt andet til at holde foredrag rundt omkring i landet i reglen for fulde huse. Sidste år var det i Hobro og Esbjerg, i går først i Vejstrup og i Augustenborg, og nu i forgårs i Vøjens. Det er en beretning om frit Danmark, om augustoprøret i 1943, om undtagelsestilstanden, jødernes redning og om den væbnede kamp i Holger Danske. Men det er også beretninger om fangenskab, dødsdomme, deportation og mirakuløse redninger. Det er en beretning som spredte modstandsinitiativer med forskellige forudsætninger og forskellige motiveringer, som langsomt forenes i et fælles etisk oprør imod umenneskeligheden. Jødernes redning i oktober blev en begivenhed, der kittede os sammen med det resultat, at talrige isolerede initiativer nu under Frihedsrådets ledelse kunne forenes i et fælles slagkraftig modstandsbevægelse. Mange historikere er ude af stand til at se denne sammenhæng, og er derfor også ude af stand til at vurdere omkostningerne. Da min gruppe i februar 1944 mødtes i Waterloo, var den på 16 mand. Her er døde de 8. Som talsmand for disse 8 faldne kammerater, er det, at jeg modtager med dyb taknemmelighed den hædersbevisning, som I har her i aften har vist mig. Mine damer og herrer, jeg vil bede dem rejsende. Og mindes sammen med mig, disse 8 døde kammerater, deres navne var Kato Bachmann, Per Borup, Svend Otto Nielsen, også kaldet John, Bent Fagerskov Vildt, også kaldet Flammen, Erik Koch Mikkelsen, også kaldet Mix, Claus Rundholt, Jørgen Staffeldt og Jørgen Salling. De døde for vores frihed, æret ved deres minde. Tak.
Det var Jørgen Kieler, som talte.
Ja, Arne. Det var jo en formidabel aften, som du var med til at give Jørgen Kieler, sammen med resten af
de her... Det var kun en ære, jeg fik tildelt.
Ja, sammen med disse her, resten af de 300 mennesker, hvor man ærede Jørgen Kieler for den indsats, han har gjort for jøderne under krigen. Det er få mennesker for ondt at være så meget på i forhold til andre mennesker, som han har været. Og jeg vil også gerne på radioens vegne sige dig tak for... at du stillede op og holdt den smukke tale for ham.
Tak skal du have. Mange tak.
Arne, vi skal til at afslutte.
Yes, sir.
Jeg synes, det har været en god aften, tak. Hvor vi meningerne har brydes, og du har fortalt lidt om den direkte linje til himlen, og også lidt om hvad der er sket for mange år siden for vores skyld. Arne, jeg håber, at du meget snart igen vil stille op hernede og på din egen fantastiske og bramfri måde give udtryk for dine meninger og holdninger. Tak for i aften.
Tak Bjarne, og tak Radio Shalom.
Ja, tak. Og nu vil vi så slutte med lidt god musik. Og det var tak for i aften til lytterne. Tak fra mig, Bjarne Krasnik. Tak for Abraham Kopenhagen. Og tak for Marcel Jussari.
Thank you.